บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบกับรายการคิดบนรอยต่ออีกครั้งนะคะเช้าวันเสาร์อย่างนี้มาควรจะฟังเรื่องสบายๆแต่ถ้าดิฉันอยู่กับดร.พันดินสุมนัสเศรษฐกุลทีไรเนี่ยเรื่องมันอาจจะไม่ค่อยจะเบาสักเท่าไหร่สวัสดีค่ะดร.
สวัสดีค่ะดร.นภาพรแม้เล่นเปิดตัวแบบนี้ ทำให้เกรงเลยเวลาที่จะคุยกันจริงๆจะบอกว่าเรื่องวันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเครียดเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับเบาเกินไปค่ะอาจารย์ค่ะ
ก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำความเป็นมาเป็นไปของดร.พันดินสักนิดนึงค่ะค่ะดร.พนินสุมนัสเศรษฐกุลเป็นนักวิจัยนะคะจากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่านิด้านะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยให้ดร.เป็นคนแนะนำแล้วกันว่ามันเป็นประเด็นอะไรคะ
ค่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของความมั่นคงฟังชื่อครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าอันนี้มีคำจำกัดความแบบใหม่ๆมานำเสนอว่าจริงๆแล้วเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเราใช้คำจำกัดความของเรื่องนี้ว่าเป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ในกระแสโลกของเราโดยที่เราจะมาเจาะในรายละเอียดของตัวในภูมิภาคนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่สิ่งที่มันดำเนินกันไปจริงๆว่าในระดับภูมิภาคเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ค่ะค่ะแต่ว่าไอ้คำว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยมันเป็นคำสากลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จริงๆหมายความว่าทั้งโลกนี้ก็ใช้คำนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะคำว่าคำสากลในที่นี้นอกจากว่าเป็นระดับที่ในหลายๆประเทศใช้กันแล้วนะคะก็เราต้องบรรจุเราคำนี้ถูกบรรจุอยู่ในความหมายของประชาคมอาเซียนของเราด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปในภูมิภาคของเราเราอาจจะมาคุยกันขั้นต้นก่อนว่าโดยทั่วๆไปแล้วในแง่ของความมั่นคงรูปแบบใหม่ความหมายตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน
่ค่ะเพราะว่าเผอิญอย่างนี้นะดร.ดิฉันไปเจอคำหนึ่งก็คือ contemporary security ซึ่งมันหมายถึงความมั่นคงร่วมสมัยซึ่งดิฉันเข้าใจว่าอาจจะเป็นคำที่คล้ายๆกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอดูว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันก็มีเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงซะเป็นส่วนใหญ่ความมั่นคงด้านความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงด้านการค้าเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านน้ำมันจะเหมือนกับแตะไปที่เรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะแต่ว่าสิ่งที่ดร.กำลังพูดนี่น่าจะเป็นส่วนต่อขยายของสิ่งนี้หรือเปล่า
น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตัว contemporary security เนี่ยหรือความมั่นคงร่วมสมัยเนี่ยน่าจะเป็นการดึง เหมือนกับว่าแนวโน้มหรือลักษณะของความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมาพูดกันแต่ว่าในแง่ของตัวความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยเป็นการถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าในภูมิภาคเราเนี่ยคุยกันตั้งแต่ประมาณปี1993ในการที่จะวางไอเดียตัวนี้เข้าไปในตัวบลูพริ้นท์ของอาเซียนเราค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วก่อนอื่นทุกท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าความมั่นคงคือเรื่องของการต่อสู้รักษาอธิปไตยการปกป้องเขตชายแดนของประเทศหน้าที่ของทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการที่จะปกป้องพื้นที่หรือปกป้องไม่ให้ใครที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเข้ามาบุกรุกทำลายตอนในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะความมั่นคงตรงนี้ได้ถูกตีความใหม่แล้วก็ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าการถูกตีความตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกตีความเฉพาะเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเดียวแต่ถูกตีความไปเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือตอบคำตอบให้กับสถานการณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากขึ้นเรียกง่ายๆว่าตัวคำจำกัดความของความมั่นคงรูปแบบใหม่ก็คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ กับความเป็นไปในสังคมค่ะซึ่งถ้าเราฟังดูแล้วก็ยังเอ๊ะยังไม่แน่ใจว่ามิติตรงนี้มันครอบคลุมไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราก็มีงานที่เราศึกษาของทางที่มหาลัยนันยางที่สิงคโปร์นะคะเขาก็สรุปมิติเรื่องของความมั่นคงซึ่งเขาสร้างค่ะตัวของความเป็นความมั่นคงในฐานะขององค์กรด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเอเชียขึ้นมาซึ่งเขาครอบคลุมประเด็นทั้งหมดนะคะประมาณ10กว่าประเด็นเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการนำเสนอคำจำกัดความแบบใหม่ๆขึ้นมาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ให้รับทราบกันนะคะ
ค่ะ
อันแรกอย่างที่ดร.นภพรเล่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวอากาศแน่นอนเรื่องของ climate change นะคะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือถูกบรรจุอยู่ในเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังกับดร.อาจจะสงสัยว่า climate change หรือตัวของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงได
้ค่ะ
ค่ะถ้าเรายกปรากฏการณ์ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เกิดไฟป่าเมื่อเร็วๆนี้จากทางที่ประเทศอินโดนีเซียที่เมื่อไฟป่าเริ่มครอบคลุมมากขึ้นควันไฟเนี่ยก็มาส่งผลกระทบยังประเทศสิงคโปร์หรือบางส่วนของมาเลเซียแล้วก็ไทยแสดงว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผิดปกติไปเนี่ยมันส่งผลกับคนในภูมิภาคหรือส่งผลกับคนในโลกของเราเพราะฉะนั้น climate change เนี่ยก็เลยถูกบรรจุอยู่ในเรื่องของความมั่นคงด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันขีดของปัญหาเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบมายังประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่แน่นอนทั้งในเชิงสุขภาพแล้วก็ในเชิงของการที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาค่ะ
ทีนี้เรามองนิยามนี้ในแบบ2มุมได้ไหมคะ
ค่ะ
เช่นเป็นระดับ global หรือ regional ก็คือระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่ส่งผลต่อท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นซึ่งส่งผลไปต่อภูมิภาคโดยรวมได
้ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวคำจำกัดความตรงนี้มันคือการตอบโจทย์เรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องส่งผลกระทบขึ้นไประดับสูงกว่านั้นทั้งในระดับประเทศภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกแน่นอนเพียงแต่ว่าคนหมายถึงว่าคนที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเขาจะมองในมิติไหน
ค่ะ
ในส่วนของมิติที่สองนะคะนอกจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นเรื่องของพลังงานและความมั่นคงแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องคือคนที่จับตามองเรื่องนี้ต้องวิ่งตามให้ทันกระบวนการที่มันเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหรือว่าการเติบโตของขีดความสามารถของประเทศเนี่ยหรือว่าการขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยในหลายๆส่วนต้องพึ่งพิงเรื่องการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคือประเทศไหนที่ครอบครองต้นทุนเรื่องพลังงานก็จะมีศักยภาพหรือมีอำนาจในการที่จะต่อรองกับประเทศในโลกประชาคมของเราซึ่งตอนนี้ความน่าสนใจก็อยู่ที่ว่าตัวพลังงานในที่ว่านี้ประเด็นแรกอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานที่กำลังจะหมดไปแล้วก็พลังงานรูปแบบใหม่ที่กำลังจะมาหรือการแย่งชิงพลังงานกัน
ที่ดิฉันเคยติดตามกระแสข่าวมาเนี่ยความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญของทุกประเทศทั่วโลกแม้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆในสหรัฐจะมีคำหนึ่งซึ่งมักจะเอามาใช้ว่าก็คือว่าคำคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร
์ค่ะ
อันนี้ก็คือว่าคือจะจำเป็นจะต้องสหรัฐจะต้องมีนอกจากคลังน้ำมันที่ที่บริษัทต่างๆมีแล้วในส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์แล้วก็ตัวจีนเองเนี่ยก็เริ่มทำคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ในสำหรับประเทศของตัวเองแล้วก็สำหรับในภูมิภาคถ้าเรามองในมิติว่าเขากำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะคะ
ค่ะ
แม้แต่อาเซียนเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแผนนี้เหมือนกันแผนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในภูมิภาค
แน่นอนค่ะและประเทศในภูมิภาคเราตอนนี้ก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเขาต้องการจะผลักตัวเองเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ของชาติก็คือขึ้นมาเป็นพลังงานแห่งเอเชียนะคะซึ่งด้วยความที่อันนี้ก็อาจจะขอข้ามไปเล่ามิติเรื่องที่ตอนไปลงพื้นที่ทำวิจัยทั้งในสปป.ลาวแล้วก็ในเมียนมาเองเนี่ยเราก็พบว่าการสถานการณ์พลังงานในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะมีความน่าสนใจแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความ ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าก็มีความกังวลจากคนในพื้นที่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันตอนนี้เรายอมรับว่าพลังงานส่วนใหญ่ในประเทศเรานะถ้ามองระดับประเทศก่อนเนี่ยก็ถูกซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลักแล้วก็ซึ่งตอนนี้ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยความที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขากำลังมองหาเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับตัวเองหรือยุทธศาสตร์ของประเทศตัวเองเนี่ยให้มาตอบโจทย์เรื่องของการขายพลังงานซึ่งเขาก็อาจจะต้องเสียในส่วนของเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือว่าภูเขาน้ำดินคนของในพื้นที่เขาเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เรื่องการนำไปสู่เรื่องการสร้างมูลค่าพลังงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้ถ้ามองจากมุมของตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็คิดว่าอย่างประเทศไทยตอนนี้ยอมรับว่าทุกพื้นที่ในทุกตารางเมตรของประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือมีการยุติการส่งพลังงานจากประเทศที่เกี่ยวข้องมายังประเทศไทยเราเนี่ยคิดว่าเราเองก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากรวมทั้งถ้าเรากำลังมองในพยากรณ์ในอนาคตขึ้นไปเนี่ยว่าณขณะนี้เนี่ยประเทศที่กำลังผลิตพลังงานเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับประเทศไทยเพื่อใช้งานเนี่ยเขาเองยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้พลังงานของตัวเองอย่าง 100% นั่นหมายความว่าอย่างบางพื้นที่ที่เราไปอะนะคะในหลายหมู่บ้านหรือว่าในหลายแขวงเนี่ยเราก็พบว่าของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 100% อาจจะถูกจำกัดแค่ใช้ในเฉพาะช่วงเย็น 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มในขณะที่ทั้งเมืองเนี่ยในระหว่างกลางวันเนี่ยนอกเหนือจากนั้นอีก3ชั่วโมงนอกจาก3ชั่วโมงนั้นที่เขาปล่อยไฟเนี่ยทั้งเมืองก็คือเหมือนเป็นไฟดับไม่มีไฟใช้
ที่กำลังพูดถึงนี่คือประเทศอะไรคะ
ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะทั้งเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวที่เราไปลงพื้นที
่ซึ่งแต่ว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาวางตัวเองวางโพซิชันตัวเองเป็นBattery of Asia เนาะ
ถูกค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่านโยบายของรัฐบาลก็คือมองเรื่องของการสร้างศักยภาพของแล้วก็ขีดความสามารถในการที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถูกส่งออกมาขายยังประเทศอื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีระบบสาธารณูปโภคที่จะรองรับให้ใช้ไฟจนครบ 100% ได้ขนาดนั้นเหมือนอย่างของเราแต่เมื่อวันใดก็ตามที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นหรือ 100% อย่างที่ประเทศไทยเราเป็นเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเป็นอยู่ในสภาพการที่ลำบากของไทยหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่กลับมาถามประเทศของเราเองว่าถ้ามีวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกำลังเรื่องของพลังงานมันไม่เพียงพอเนี่ยความมั่นคงตรงนี้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะต้องเตรียมตัวในการรับมือยังไงบ้างค่ะก็อันนี้ก็เป็นมิติเรื่องของตัวพลังงานนะคะ
ค่ะ
นอกจากความมั่นคงทั้งสองมิติที่เราเล่าไปทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะมองดูว่า3มิตินี้มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือผูกกันไปทั้งหมดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศนึงก็แน่นอนว่าจะส่งผลไปยังอีกประเทศนึงที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าในระดับโลกด้วยเช่นกันปัญหาสภาวะเรือนกระจกของประเทศนึงก็หรือภูมิภาคนึงเนี่ยก็สามารถทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังที่ตามมาถ้าเกิดว่าเกิดสภาวะเรือนกระจกมากขึ้นหรือเรื่องของการที่ป่าไม้หมดไปควันพิษที่ตามมาหรือว่าน้ำในการกักขังบริเวณกักบริเวณบางส่วนของแม่น้ำเพื่อไม่ให้ไหลเข้ามาในภูมิภาคเนี่ยแน่นอนว่าคนในพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหาตรงนี้เป็นภาวะความลำบากที่ตามมาแน่นอนค่ะ
นอกจากเรื่องของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วเห็นบอกว่ามีถึง10
ใช่10กว่าอันเลยใช่ค่ะนอกจาก2-3 มิตินี้ที่ถ้าเราจะจับรวมขมวดเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆที่เราจะมองก็คือเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับคนโดยเฉพาะคนในที่นี้ก็คือจะมีปัญหาในเชิงของมีเรื่องของประเด็นเรื่องเพศสภาวะก็คือปัญหาเรื่องของสตรีและเด็กที่เกี่ยวข้องที่เราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายหรือการถูกละเมิดสิทธิซึ่งอันนี้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มเรื่องของปัญหาสิทธิความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ภัยความมั่นคงระดับภัยข้ามชาติที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าตัวเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์อย่างที่เล่าไปสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไปตัวแรงงานหรือตัวคนที่กำลังเชื่อมโยงยักย้ายถ่ายเทกันไปเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเรามาจับเรื่องประเด็นในภูมิภาคเราโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันเนี่ยเรายิ่งเห็นปรากฏการณ์นี้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดขึ้น
คือคำว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอาจจะดูแล้วมันเป็นคำที่ใหญ่
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราจะมองให้เห็นภาพเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากำลังดูชีวิตคนในแต่ละคนในแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางการเงินแต่ว่ามันหมายถึงความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปราศจากภัยคุกคามประเภทต่างๆ
ถูกค่ะถูกค่ะเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องภัยปากท้องหรือภัยทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าคนก็ต้องดิ้นรนที่จะพยายามย้ายจากย้ายถิ่นนะคะก็จะส่งผลมาถึงเรื่องของปัญหาแรงงานจะเป็นแรงงานเถื่อนหรือไม่เถื่อนก็ตามแล้วเมื่อเราเจาะไปในกลุ่มแรงงานปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพบว่าแรงงานในที่ว่าเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนเล็กคนน้อยทั้งกลุ่มของสตรีที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิหรือว่ากลุ่มของเด็กที่ถูกล่อลวงมารวมกระทั่งถึงกลุ่มของกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่อาจจะเข้าถึงการศึกษาหรือเข้าถึงระบบข้อมูลได้ค่อนข้างน้อยกว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงขึ้นค่ะ
คำว่าชาติพันธุ์ก็หมายถึงคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่เรามักจะเรียกเดิมอะค่ะอาจจะเป็นชาวม้ง
ชาว
คาลี
ชาวชาวเผ่าใช
่ค่ะประเภทแบบนี้นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นปรากฏการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยภัยที่เกี่ยวกับเรื่องกับการค้ามนุษย์เนี่ยมันก็จะตามมาแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไทยประเทศของเราเองเนี่ยก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นทั้งประเทศต้นทางแล้วก็เป็นประเทศปลายทางเราเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งแรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์หรือแรงงานที่จะถูกส่งไปข้างนอก
กรณีที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของโรฮิงญานะ
ใช่ค่ะ
ที่เคยเป็นข่าวว่าลอยเรืออยู่กลางทะเลแล้วเราก็มาค้นพบว่าเราก็เป็นประเทศทางผ่านของเขา
ใช่ค่ะนอกจากต้นทางปลายทางและประเทศทางผ่านก็ถือว่าเป็นกฎยุทธศาสตร์ที่สำคัญเหมือนกันที่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะวางแนวทางยังไงในการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็สมาชิกของประชาคมเนี่ยจะมองว่า เรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาคุยได้เมื่อไหร่เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาอย่างที่ดร.พูดไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแก้อย่างเป็นกิจลักษณะก็ยังเป็นการแบ่งปัดความรับผิดชอบระหว่างประเทศสมาชิกกันและกันอยู
่ค
่ะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยพอขออนุญาตข้ามไปเรื่องของว่าพอตอนที่เราลงไปทำงานเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยเนี่ยนะคะแล้วก็คุยกับหลายส่วนภัยการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หลายๆประเทศสมาชิกในภูมิภาคของเราเนี่ยไม่ยอมรับว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่ากลายเป็นจุดบอดที่สำคัญคือในเมื่อบันไดขั้นแรกของคุณเนี่ยคุณปิดปากที่จะบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่มีการปิดตาปิดปากปิดหูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บแล้วก็หมกเม็ดมันไปเนี่ยทำให้การแก้ปัญหามันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยอย่างเป็นทางการก็คล้ายๆกับเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยนะคะว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพในการที่จะขึ้นมาพูดคุยเรื่องนี้หรือว่าตัวรัฐบาลเองพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาทันทีที่เขาปัดความรับผิดชอบออกไปเนี่ยปัญหาตรงนี้มันจะถูกซุกอยู่ในมุมมืดซึ่ง เราเองก็มองว่าการในเมื่อเรื่องมันค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนเนี่ยมันควรจะมีการถูกหยิบยกขึ้นมาคุยทั้งในระดับเวทีชาติแล้วก็เวทีภูมิภาคเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันนะคะแต่เมื่อหลายๆรัฐบาลในภูมิภาคเราเนี่ยมองว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาของการทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหายแล้วก็ไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นagenda สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยก็ทำให้เรื่องของภัยการค้ามนุษย์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะมองว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวร่วมกันได้ยังไงบ้างค่ะ
คือถ้าเรามามวนั่งมองว่าไอ้ปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เสียภาพพจน์อะแต่นั่นก็คือเรากำลังซุกปัญหาเอาไว้ในบ้านแล้วมันก็รอเวลาเป็นระเบิดเวลาอยู่เหมือนกันนะมันก็คือได้อย่างเสียอย่างแหละ
ถูกต้องค่ะคืออย่างที่ดร.เล่าเลยว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาแน่นอนว่าการที่มันซุกอยู่อย่างนั้นมันก็คือเหมือนกับกึ่งเป็นระเบิดเวลาที่กำลังรอว่ามันจะเปรี้ยงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อไหร่
เพราะเท่าที่ฟังดร.พนินพูดมาเนี่ยปัญหาที่เราเผชิญอยู่มันมีมากกว่าหนึ่ง
ใช
่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาไงแล้วพอมันเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นรายกลายเป็นหลายปัญหาที่ต้องรับในเวลาอาจจะต้องในอนาคตอาจจะต้องรับในเวลาเดียวกันก็รู้สึกว่าพอใช้คำว่าก็กลัวว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของมูมิว่าก็เลยทำไมคิดเช่นนั้นเชิญต่อค่ะเชิญต่อ
ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เลยนำไปสู่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นที่ไม่ยอมจะใช้คำว่าไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของประเทศเนี่ยนะคะมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของการที่แบบมีดินแดนที่เขาเรียกว่าอสัญญีป่ะคะดินแดนที่มันไม่สามารถที่มีกฎหมายที่เข้าถึงได้หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดรอยต่อหรือจุดที่มีความละเอียดอ่อนว่าหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยไม่สามารถเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ไม่ใช่บัฟเฟอร์โซนใช่ไหมคะ คือก็เป็นดินแดนเหมือนจะบอกว่า ถ้าเป็นสมัยคาวบอยก็ดินแดนเถื่อน
ม
า
ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นที่เหมือนกับว่าไม่มีขยะจะยื่นมือเข้าไปที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นจริงจังอันนี้ก็คือเป็นเรื่องประเด็นเรื่องคนนะคะซึ่งอันนี้พอดีว่าด้วยความที่มันมีมิติค่อนข้างเยอะก็เลยรวบเป็นประเด็นใหญ่ๆที่มีมิติที่เกี่ยวกับคน
แต่ถามนิดนึงค่ะว่าก่อการร้ายเนี่ยอยู่ในนิยามนี้ไหม
ถูกต้องเลยค่ะก่อการร้ายนี่ก็คือเป็นอันถัดไปที่เรากำลังจะคุยกันว่าเรื่องของปัญหาเรื่องการความมั่นคงระหว่างประเทศหรือก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในมุมของประสบการณ์จากทางสหรัฐประเด็นเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดตั้งแต่เมื่อเรามีเหตุการณ์ในวันๆที่ทุกท่านอาจจะจำได
้เหตุการณ์11กันยายนนะคะพ.ศ.2544ถ้าดิฉันจำไม่ผิด
ถ้าจำปีไม่ผิดใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนทั่วโลกกลับมาตระหนักว่าการเข้ามาสู้รบกันระหว่างประเทศตามชายแดนอาจจะไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่สามารถข้ามเกี่ยวเรื่องของการก่อการร้ายข้ามประเทศโดยที่ใช้อุปกรณ์หรือวิธีช่องทางหลายๆแบบที่แตกต่างกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิติของเรื่องประเด็นความมั่นคงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกันค่ะจากนั้นต่อมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมิติสุขภาพทำไมถึงมาจับเกี่ยวกับเรื่องภัยความมั่นคงได้แต่ถ้าเรามองลึกขึ้นไปนะคะว่ามิติสุขภาพที่ว่าหมายถึงเรื่องของการเกิดโรคระบาดในพื้นที่นะคะอย่างที่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาการเกิดโรคซาร์การเกิดโรคไวรัส H5N1 ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดต้องมีการปิดชายแดนระหว่างกันหรือการหยุดการเคลื่อนย้ายการกำจัดสัตว์บางประเภทเป็นล็อตใหญ่เลยเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยคือการที่เราหยิบยกเรื่องของโรคระบาดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภัยความมั่นคงเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มันอยู่ในเกินภาวะที่จะควบคุมได้เมื่อนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับความมั่นคงของมนุษย์เราก็เลยเป็นที่มาว่ามิติเนี่ยก็ถูกหยิบยกมาพูดคุยในเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นกันค่ะ
ใช่ค่ะทำให้พอดร.พูดเรื่องโรคระบาดทำให้ดิฉันนึกถึงโรคซาร์หรือว่าโรคไข้หวัดนกนะ
คะ
ที่พอเกิดจากประเทศหนึ่งแล้วมันสามารถแพร่กระจายไปเดี๋ยวว่าแต่ภูมิภาคเลยทั่วโลกมันก็ทำมาแล้วเม
ื่
อเช
้
าดูข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าที่ในสิงคโปร
์
ก็คือไปสืบมาก็คือว่ามีหญิงชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางกลับจากบราซิลแล้วก็ไปพักอยู่ในทางตอนใต้ของเกาะเขาเรียกเกาะสิงคโปร์นะคะคือตอนใต้ของสิงคโปร์แล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อกันในหมู่คนที่พักอยู่ใกล้เคียงรอบ41รายแล้วก็คนอื่นก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่ตอนนี้ก็กำลังกักกันในพื้นที่นั้นอยู่ค่ะเนี่ยข่าวเพิ่งฟังเมื่อเช้านี้เอง
ก็จริงๆไวรัสนี้ก็ถือว่าเป็นไวรัสที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจในการที่จะศึกษาในรายละเอียดแต่อันนี้ก็ไม่ได้มียังไม่ได้ไปศึกษาในรายละเอียดอย่างชัดนะคะแต่เท่าที่อ่านเบื้องต้นหรือคุยกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าซิก้าเนี่ยเข้ามาในภูมิภาคเรานานแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได
้
หรืออยู่ในจำนวนที่ไม่ได้อันตรายมากจนกระทั่งเกิดการระบาดเหมือนอย่างที่อเมริกาใต้ตอนนี
้ใช่จริงๆแล้วภัยรูปแบบใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับความเป็นโลกาภิวัตน์เน
า
ะ
และความเป็นคนค่ะที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นของมนุษย์เราขออนุญาตข้ามไปตัวมิติถัดมานะคะซึ่งอาจจะขอคุยเป็นมิติสุดท้ายในเรื่องของความเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ว่าก็คือจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ค่ะ
ซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนว่าควบคู่มากับคำว่ากระแสโลกาภิวัตน์อย่างที่เมื่อกี้ดร.เล่าว่าถ้าเกิดมันมีการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการแฮกข้อมูลจากประเทศระหว่างประเทศหรือข้อมูลทางการเงินบางอย่างหรือการส่งเงินบางอย่างเนี่ยมันก็แน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะไปส่งผลกระทบกับเรื่องความมั่นคงในประเทศนั้นๆแน่นอนถ้าเกิดในโวลุ่มที่ใหญ่หรือจำนวนปริมาณที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในมิตินี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ถ้าจะทำให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆก็คือท่านผู้ฟังลองย้อนไปติดตามข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราแล้วก็ไปสามารถที่จะทำบัตรปลอมแล้วก็ไปถอนเงินจากตู้ธนาคารออมสินได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจำนวนเป็นร้อยตู้และโดยเฉพาะในแถบจังหวัดภาคใต้เนาะ
ค่ะ
ทางซีกภาคใต้แล้วก็ได้เงินไปรู้สึกจะหลายล้านเหมือนกันค่ะนั่นก็คือใช้ตัวไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ามันแวร์ค่ะเข้าไปแล้วก็ทำให้เครื่องมันทำงานผิดปกติแล้วก็มีเงินถอนออกมาโดยไม่จำกัดด้วยว่าเป็นบัญชีของใครอันนี้มันทำให้เกิด ยากต่อการติดตามแล้วกว่าจะมารู้ก็คือว่าเขาได้เงินแล้ว
ซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยอย่างที่ด็อกเตอร์เล่าให้ฟังว่าเราอาจจะมองมันเป็นกรณีเล็กๆการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะปล้นเงินจากตู้ ATM จริงๆมันก็เกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มิติตรงนี้มันใหญ่มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของคำว่าความมั่นคงของคนก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงจำเป็นจะต้องตั้งกระบวนทัดเรื่องนี้หรือตั้งคำจำกัดความเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำงานด้วยกัน
ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมก่อนที่เราจะเบรกกันเนี่ยดิฉันนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งซึ่งทางไทย PBS เนี่ยเอามาฉายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ถูกแฮกระบบหมดเลยแม้กระทั่ง ATM ก็เบิกถอนไม่ได้บัตรธนาคารก็เบิกถอนไม่ได
้
และเสร็จเมื่อกลับไปอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีบ่อบาดาลก็ถูกควบคุมเนื่องจากระบบมาปาเนี่ยก็ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นการจัดส่งน้ำก็มีปัญหาเลยต้องกลับไปที่บ่อบาดาลปรากฏว่าบ่อบาดาลก็ต้องถูกควบคุมเนื่องจากว่าเป็นแหล่งเดียวที่จะมีน้ำไว้สำหรับให้บริโภคปรากฏว่ามันจะเกิดภาวะเหมือนกับที่เรามองเห็นจากเวเนซุเอลาก็คือแย่งกันในซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรคนก็ไปแย่งกันจนกระทั่งมันอาหารมันหมดไปในเวลารวดเร็ว
ค
่
ะ
เนี่ยนี่คือเป็นอีกถ้าดูว่าถ้าในอนาคตมันมีประเทศไทยประเทศหนึ่งหรือกลุ่มคนสมมติว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ระบบของทุกประเทศทั่วโลกล้มเหลวภายในเวลาเดียวกันนี่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าชีวิตเราเนี่ยผูกติดกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมหาศาลตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งหลับตานอน
ค่ะดีว่าเราไม่ได้สั่งให้มันป้อนข้าวเรานะคะ
ใครจะรู้คะอีกไม่นานเราอาจจะต้องมีแบบนั้น
ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อพูดกันมานานให้ใช้ถุงผ้าแต่จะทำได้อย่างไรเมื่อบ้านเรายังแจกถุงพลาสติกในต่างประเทศถ้าใครอยากได้ต้องจ่ายเพิ่มนะคะชวนร้านค้าไทยเริ่มเป็นต้นแบบลดโลกร้อนกันค่ะส่วนนักช็อปอย่างเราๆถ้ามีกระเป๋าใบสวยที่ใหญ่พออยู่แล้วจะขอถุงพลาสติกใหม่ไปทำไมล่ะคะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อช่วงแรกนี่เราก็ศึกษากันไปแบบให้ข้อมูลกันเพียบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่านิยามของคำว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้ดิฉันก็เลยอยากชวนดร.คุยว่าแล้วมันมีความพยายามในระดับโลกไหมที่จะมารับมือกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องว่าในมิติก่อการร้ายเนี่ยเรามองเห็นภาพแล้วว่ากรณีที่กองทัพของรัสเซียของพันธมิตรเนี่ยเข้าไปถล่มฐานที่มั่นของพวกผู้ก่อการร้ายเนาะในนั้นแต่ว่ามันมีมิติอื่นที่มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่อง climate change เรื่องสภาพอุณหภูมิโลกใช่ไหมคะ
ค่ะ
เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอื่นๆเนี่ยค่ะ
ก็จริงๆจะบอกว่าถ้าจะมองในระดับโลกเนี่ยอาจจะเดี๋ยวให้ทางดร.อธิบายในรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าตอนนี้คือไม่ใช่แค่อาเซียนเราอย่างเดียวที่จับในเซาท์เอเชียหรือเอเชียใต้ของเราหรือประเทศใหญ่ๆอย่างจีนเนี่ยก็คือหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำงานขับเคลื่อนประเทศด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าในระดับความร่วมมือระดับโลกเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนอกรอบว่าก็จะมีเรื่องของตัว UN Global Compact ซึ่งเขาพยายามจะรวบรวมความร่วมมือจากทางหน่วยอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวมาช่วยดำเนินการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้
ถ้าจะมองถ้าจะให้เห็นภาพก็คือมันเป็นประชารัฐในมิติระดับโลกนะก็คือว่าดึงเอาภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็ผลักดันในประเด็นที่มันเป็นปัญหาของสังคมโลกเราต้องใช้คำว่าสังคมโลกเพราะว่ามันใหญ่กว่าสังคมในแต่ละประเทศมันเป็นปัญหาร่วมกันอย่างเช่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งนอกจากจะมีองค์กรNGO ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าของ UN เองก็มีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มีคอมมิชชั่นอยู่ด้านนี้อยู่ด้วยและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน
ค
่ะก็คือแทนที่แต่ละคือในที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทของนโยบายของรัฐบาลของบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานแรงงานแล้วก็ผูกโยงไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่มาจากประเทศของเขาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าที่ใดโรงงานใดใช้แรงงานเด็กโดยเป็นการละเมิดก็จะติดเขาเรียกว่าบัญชีดำนะคะก็มันก็จะมีเงื่อนไขเช่นไอ้สิทธิพิเศษซึ่งเคยได้ทางการค้าก็อาจจะลดทอนไปหรือว่าถูกขึ้นบัญชีดำว่ามีการละเมิดในด้านต่างๆเนา
ะ
แล้วก็อีกมิติหนึ่งคือทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มิติสุดท้ายเนี่ยเป็นต่อต้านคอร์รัปชันจริงๆแล้วดิฉันอาจจะมองเรื่องของต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นภัยของความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกับคนโดยตรงแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับมิติของระดับ
แน่นอน
ระดับชาติไปนะคะเป็นมิติเศรษฐกิจหรือว่าเสถียรภาพของประเทศเลยทีเดียวเรื่องของความมั่นคงเนี่ยค่ะ
เพราะจริงๆเรื่องประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเกิดจะวกกลับมาคุยกันมันก็ถูกบรรจุอยู่ในเรื่องของเสาการเมืองความมั่นคงอาเซียนอยู่แล้ว
ค่ะ
เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ความกัดกร่อนเรื่องจากประเด็นปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลุกลามไปแน่นอนว่ามันต้องเกิดปัญหากับเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศความมั่นคงของประเทศแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งตอนนี้มันด้วยความที่มันเชื่อมโยงพึ่งพากันและกันมากเมื่อมีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันล้มลงหรือว่าชะงักจากปัญหาพวกนี้ค่ะแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลกระทบกับสมาชิกโลกหรือสมาชิกในภูมิภาคที่กำลังเดินไปด้วยกันข้างหน้าด้วยแน่นอนค่ะ
ดิฉันก็เลยอยากหยิบยกรายละเอียดซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติของกลุ่มที่ลงนามใน Global Compact นะคะ
ค่ะ
หรือว่าโลกเดียวกันเนี่ยที่เขาใช้คำนี้นะคะเป็นเหมือนข้อตกลงนะเป็นสัญญาใจกันก็คืออย่างเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็จะเน้นไปเรื่องของการสนับสนุนและเคารพหลักสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่มีส่วนในการละเมิดมนุษย์สิทธิมนุษยชนนะคะส่วนเรื่องของมาตรฐานแรงงานก็ให้การยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองหมายความว่าถ้าในประเทศใดหรือในบริษัทใดที่เข้าไปเนี่ยเราจะรวมตัวกันเป็นสหภาพหรือว่ารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อรองก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้นะคะแล้วก็ไม่มีการใช้แรงงานแบบบังคับ
ค
่
ะ
ดร.น่าจะจำได้เราเคยพูดเรื่องของการบังคับใช้แรงงานนะ
ค่ะ
สลาเวอรี่อ่ะ
ใช่ใช่ที่ว่ามันมีส่งผลกับว่าหลายๆแบรนด์ในระดับโลกของเราที่ถูกบอยคอต
ค่ะแล้วก็ไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานค่ะอันนี้ฉันเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกัน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาทำกันอย่างสนุกสนานโอ้ไม่ใช่สนุกสนานค่ะ
อย่างแข่งขัน
เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจซึ่งตอนก็จะใช้คำว่าอะไรเป็นระดับมหาเศรษฐีโลกอ่ะโดยคุณบิลเกตเนี่ยนำทีมพวกบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยอย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ลงทุนทางด้านไม่ใช่ค่ะเหมือนกับผลักดันให้เกิดไอ้เขาเรียกพลังงานสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิของโลกนะคะหรือโลกร้อนเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะคะก็แต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามที่มันเป็นข้อตกลงในระดับนี้มันมักจะมีผลครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่ององค์กรการกุศลนะคะดร.
ค่ะ
แล้วเราก็ได้คำพูดมาคำหนึ่งว่าทำไมจอร์จ ซอโรสถึงมาทำเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าด้วยความที่เขาสามารถทำเงินหรือทำกำไรได้อย่างมากมายจากธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำให้เขามีอิสระที่จะสามารถเข้าไปผลักดันในประเด็นที่มันเป็นเรื่อง ที่มีการถกเถียงกันได้โดยที่ไม่ได้ติดกับอะไร
จริงๆถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการนี่คือเหมือนกับถือว่ามีอิสระทางการเงินมากพอที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
แต่นั้นเป็นการใช้วาทกรรมไหมคะว่าที่เขามาทำตรงเนี้ยเพราะว่าเขามีก็คือมีก็อย่างที่ดร.บอกนั่นแหละว่าพอมีอำนาจเงินก็ทำได้และที่วันนั้นที่พูดกันถึงก็คือว่าแทนที่เขาจะส่งผ่านเงินเหล่านี้ผ่านรัฐบาลให้รัฐบาลไปทำไม่ละเขาก็ตั้งมูลนิธิตั้งองค์กรเพื่อการกุศลของเขาขึ้นมาแล้วก็ขับเคลื่อนเองเลยแต่ก่อนเราจะเห็นว่าเศรษฐีมักจะแจกทุนใช่ไหมให้คนได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ละเขาเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็เข้าไปทำอาจจะแบบจัดโปรแกรมอะไรขึ้นมาในโรงเรียนแล้วก็ทำให้โรงเรียนนั้นมีศักยภาพที่มันเหนือไปกว่าเดิ
ม
ค่ะ
ก็เรียกว่าประเด็นนี้อาจจะถ้าจะคุยกันในรายละเอียดคงต้องอาจจะต้องเจาะกันอีกทีนึง
ค่ะก็คุยกันไปบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราทั้งที่เราเนี่ยเราคุยกันด้านบวกมากๆขององค์กรนี้ขององค์กรแบบในลักษณะแบบนี
้
แต่ว่ามันก็มีเพราะว่ามันมีคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกัน
ว่ามันใช้เพื่ออะไรกันแน่ใช่ไหม
ว่ามันมีคำว่าวาระซ่อนเร้นไหมหรือ hidden agenda อยู่ไหมซึ่งดิฉันรับปากกับท่านผู้ฟังไว้ว่าในโอกาสหน้าจะหาคำตอบมาให้เหมือนกันค่ะ
ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องคิดบนรอยต่อใช่ไหมต้องมองอีกมิตินึงด้วยเหมือนกัน
ใช่
ค่ะก็เมื่อกี้พอเราข้ามไประดับโลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ขอพากลับมาที่เมืองไทยที่ประเทศไทยของเราเราจริงๆไม่ต้องมองไกลมากผู้นำประเทศของเราเนี่ยค่
ะ
ก็เป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้แล้วก็เรียกว่าที่ท่านว่าที่ใช้คำว่าสนับสนุนเนี่ยเพราะว่าท่านเองทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นบทความหรือตำราวิชาการอยู่เล่มนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างที่บอกไปว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้ามองในแบบกระบวนทัศน์แบบเก่าหรือว่าความเชื่อแบบเก่าคือเรื่องของการรักษาอธิปไตยแบบทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานำเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่ขึ้นมาให้ทหารจับเนี่ยสำหรับตัวเองในฐานะของที่ทำงานวิชาการเนี่ยก็จะมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับเป็นการที่คนที่เขาอยู่ในพื้นฐานความคิดความเชื่อแบบนั้นมาตลอดแต่ยอมที่จะปรับหรือเปิดประตูบางช่องเพื่อที่จะให้แนวคิดใหม่ๆเนี่ยเข้ามาว่าการจัดการความมั่นคงต่อไปในอนาคตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการบวกประเด็นเรื่องของแบบใหม่ๆหรือแบบที่ร่วมสมัยเข้ามาในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์ใครนะคะแต่ว่ามันเป็นงานวิจัยที่ทางท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจันทร์โอชาทำเมื่อตอนสมัยก่อนที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยแล้วก็การเตรียมความพร้อมค่ะ
ดิฉันไปได้งานวิจัยของคนคนหนึ่งแล้วเขาอ้างถึงงานวิจัยของท่านประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีตอนหนึ่งระบุว่าการสิ้นสุดของสงครามเย็นเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิมนะคะนี่แสงชัยว่าภัยคุกคามรูปแบบเดิมค่ะหรือภัยคุกคามตามแบบเดิมเนี่ยที่กระทำโดยรัฐต่อรัฐต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐซึ่งเป็นภัยคุกคามทางทหารเนี่ยได้ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนในขณะที่ภัยคุกคามรูปแบบอื่นซึ่งไม่ใช่ภัยคุกคามทางการทหารกลับมาปรากฏขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขยายวงกว้างไปทั่วโลก
แน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวผู้นำประเทศเองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะมีการปรับกระบวนทัศน์หรือเปิดใจในการยอมรับศึกษาความเป็นไปตรงนี้เพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือนำไปสู่เรื่องนโยบายของประเทศหรือของประชาคมในขณะเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าในระดับประชาคมเราเนี่ยของภูมิภาคในอาเซียน
ค่ะ
ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ
เมื่อกี้ส่งสัญญาณบอกว่าอยากจะขอเพิ่มเติมในกรณีของพลเอกประยุทธ์นิดนึง
ได้ค่ะ
ตรงที่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยแล้วเรามาเชื่อมโยงกับเรื่องของการรัฐประหารที่ผ่านมา
ค่ะ
สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนกับพันธกิจซึ่งคสช.เนี่ยได้ประกาศไว้ก็คือการปฏิรูป11ด้าน
ค่ะ
แล้วแต่ละด้านที่เขาจะทำเนี่ยดิฉันเข้าไปดูอันนี้มันสะท้อนถึงมิติของทหารที่มองเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยในมิติที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่น11ด้านเนี่ยในแต่ละด้านถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของคสช.เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีเอกสารหรืองานวิจัยเนี่ย สนับสนุนว่าทำไมถึงต้องมาทำด้านนี้นะคะฉันยกตัวอย่างเรื่องของปฏิรูปการเมือง
ค่ะ
ก็มันก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอแนะมากมายนะคะแล้วก็รีเสิร์ชถึงวิจัยถึงปัญหาที่เป็นรากของที่มาของความที่จะต้องมาปฏิรูปในด้านการเมืองหรือแม้แต่ปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจทุกอย่างมันก็จะมีบริบทที่มาแล้วก็มีการทำวิจัยมาค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพเลยทีเดียวค่ะ
จริงๆมันอาจจะเป็นมิตินึงที่เราเองอาจจะต้องมองแบบใหม่ว่าบางครั้งการเมืองที่ไม่ได้มาจากระบบปกติที่เป็นการที่จำเป็นต้องหาเสียงหรือรักษาฐานคะแนนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความเป็นประชานิยมหรือความเป็นที่ต้องตอบโจทย์คนในพื้นที่หรือว่าตอบโจทย์ผลประโยชน์ของคนเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่การออกนโยบายโดยรัฐเนี่ยทำพัฒนามาจากพื้นฐานของการดูเรื่องของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการช่วยในการตัดสินใจเพื่อที่จะวางนโยบายของรัฐบาลมาเนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นการขับเคลื่อนประเทศอีกแบบนึงซึ่งเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นกันสักเท่าไหร่
ค่ะเนี่ยดิฉันได้เอาตอนหนึ่งว่ามีการศึกษาแล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเขาได้กำหนดประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยไว้9ประการก็คือ1ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมถ้าดร.พนินทร์คิดย้อนไปเนี่ยเหตุผลหนึ่งซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารมาเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นความแตกแยกของคนแบ่งเป็นกลุ่มสีต่างๆความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมืองนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันการขาดการสมดุลของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรามีคำว่าความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็โรคระบาดมันก็จะไปสอดรับกับความมั่นคงในระดับสากลนะคะความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดภาคชายแดนภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในภัยความมั่นคงนะคะการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดและความยากจน
ค่ะจริงๆอยากจะขอเสริมทางดร.นภาพรนะคะว่าตัวของนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยเนี่ยจริงๆทางทีมวิจัยที่ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาที่นิด้าเนี่ยก็ทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่านโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐสมาชิกในอาเซียนเราเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงรูปแบบความมั่นคงก่อนเนาะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ถูกบรรจุมากน้อยแค่ไหนและเมื่อบรรจุแล้วมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นกลุ่มหรือความเป็นภูมิภาคมากน้อยแค่ไหนเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่คราวก่อนเราเคยคุยกันว่าการทำงานในเชิงภูมิภาคเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องลดทอนเรื่องความเป็นผลประโยชน์แห่งชาติลงไปบ้างเพื่อที่จะเสริมไปสู่เรื่องของความเป็นภูมิภาคร่วมกันซึ่งปรากฏว่าผลวิจัยที่ออกมาจากทำตัววิจัยเอกสารตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็พบว่ามีอยู่แค่บางจาก10ประเทศอาเซียนเราเห็นพ้องกันว่าบลูปรินท์เรื่องของประชาคมการเมืองความมั่นคงคือต้องทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นประชาคมที่มีเอกภาพและแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงรูปแบบใหม่ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายระดับชาติที่เกิดขึ้นของ10ประเทศเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำและไม่เท่ากันอย่างประเทศบางกลุ่มเนี่ยอย่างไทยเราเองก็คือจะเป็นกลุ่มแรกประมาณ 3-4 ประเทศเนี่ยก็จะบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในนโยบายอย่างที่ดร.นภพรเล่าไปแล้วก็มีคำที่ออกมาแนวที่ว่าให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มให้ความสำคัญกับความเป็นภูมิภาคในอาเซียนอย่างชัดเจนแต่ในขณะที่บางกลุ่มเนี่ยอย่างประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บรรจุคำพวกนี้เข้าไปในนโยบายความมั่นคงเขาซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมองอีกมิตินึงก็อาจจะมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของกระทรวงสิ่งแวดล้
อม
ซึ่งอาจจะไปต้องไปดำเนินการในระดับของกระทรวงไปอาจจะไม่ได้อยู่ในของเรื่องของประเด็นความมั่นคงหรืออย่างกลุ่มประเทศสุดท้ายที่เราศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยคืออาจจะไปอยู่ในระดับกฎหมายลูกของบางประเด็นซึ่งเราก็พบว่ามันเหมือนกับว่าภาพบนในความเป็นภูมิภาคเราเนี่ยเราเห็นพ้องว่าเราควรจะขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่ในระดับประเทศเรายังไม่ได้พูดถึงเชิงการดำเนินการนะคะเราพูดในเชิงนโยบายก่อนว่าตัวอักษรที่บรรจุในนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้มันยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น
ดร.กำลังจะบอกว่า
ค่ะ
มันเป็นตัวอักษรซึ่งยังคงเป็นตัวอักษรอยู
่ใช่ๆมี2มุมมุมแรกคือยังเป็นตัวอักษรอยู
่
แต่ในบางกรณีเฉพาะที่เล่าไปเนี่ยว่าไอ้แค่ที่เป็นตัวอักษรเนี่ย บางที่ยังไม่มีบางที่มีแล้วอันนี้คือเป็นมิติแรก
ค่ะ
มิติที่สองคือที่มีแล้วเราจะทำยังไงให้มันออกผลออกดอกออกผลจริงที่เรากำลังมองหาในระดับบูบินค่ะเพราะฉะนั้นคือก็เรียกว่าประเด็นเนี้ยก็ยังต้องจับตาแล้วการดำเนินการต่อไปอะค่ะว่า เราจะทำยังไงร่วมกันให้มันมีการทำงานเรื่องนี้ให้มันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นรายการภัยพวกนี้เป็นภัยที่มันเข้ามาใกล
้
คนของเรามากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะ
ก็เห็นว่าด็อกเตอร์ไปทำวิจัยมาเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วมันทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ
ด้วยความที่ว่าภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยมันมีหลายมิติมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าพอพูดเรื่องคำว่าภัยหรือพูดเรื่องของคำว่ามันจะเป็นเชิงลบอ่ะนะคะเราก็พยายามจะเจาะเรื่องของกลุ่มที่มีความชัดเจนเรื่องของภัยที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจริงๆในประเทศสมาชิกเพราะว่าพอพูดเรื่องภัยเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะขะแห่กันเข้ามามากมายซึ่งบางครั้งเราต้องการจะศึกษาดูว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าในระดับพื้นที่หรือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บริเวณชายแดนเนี่ยของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยมันมีการจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือความร่วมมือทางด้านเรื่องนี้ในระดับของภูมิภาคซึ่งอาจจะพยายามตอบโจทย์เรื่องของนโยบายที่มันว่าที่ที่เขาว่ามาในระดับประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในกรณีนี้ก็คือพูดว่าจะเล่าว่าการดำเนินการในระดับประเทศเนี่ยหรือการดำเนินการในระดับพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นว่าเราเจาะประเด็นที่ว่าเราคือจะเจาะ2เรื่องก็คือเรื่องของภัยสิ่งแวดล้อมกับภัยเรื่องการค้ามนุษย
์
เพราะเรามองว่าภัย2ภัยนี้มันเป็นภัยที่จับต้องได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเห็นผลชัดเจนรวมทั้ง เป็นภัยที่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการไปสู่ความร่วมมือด้วยกันเนี่ยในระดับท้องถิ่นหรือในระดับชุมชนเนี่ยน่าจะชัดเจนมากกว่าภัยอื่นๆอย่างภัยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะในบางพื้นที่อาจจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากกว่าคราวนี้เราก็เลยตั้งคำถามว่าในเมื่อนโยบายของระดับภูมิภาคออกมาแล้วนโยบายของระดับประเทศออกมาแล้วแล้วในระดับของการดำเนินการอย่างที่เล่าไปว่ามิตินึงเนี่ยว่ามันดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็พบว่าการค้ามนุษย์หรือการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศขึ้นคำถามแรกที่คนที่อยู่ในระบบจะต้องถามก่อนถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไทยก็คือว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ในกระบวนการการค้ามนุษย์เนี่ยมีเลข13หลักไหมซึ่งการถามคำถามแบบนี้ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยมันส่งหรือมันสะท้อนความร่วมมือที่ยังไม่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกนะคะเพราะว่าการถามคำถามว่าคุณมีเลข13หลักไหมเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีคุณก็จะถูกส่งไปจุดนี้ถ้าคุณมีทางนี้เราก็จะเป็นคนรับมันก็จะสะท้อนเรื่องการแก้ปัญหาที่ยังไม่เป็นบูรณาการหรือว่าเป็นความร่วมมืออย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่าการทำงานเรื่องนี้เนี่ยในบางครั้งในกลุ่มที่เซนซิทีฟอย่างสตรีและเด็กหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่มีความหลากหลายเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ทำก็คือคนที่รับผิดชอบหลักคือหน่วยงานความมั่นคงเขาก็จะนำไปส่งกลับในจุดที่เป็นสะพานข้ามแดนระหว่าง2ประเทศซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มันก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามในประชาคมของเราว่าการที่เราบรรจุเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเรื่องของภัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเรื่องของเสาประชาคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าเสานี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงซึ่งจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาในเชิงของการปราบปรามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ปัญหาแบบครบวงจรสำหรับประเด็นพวกนี้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนเนี่ยมันต้องมีทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งให้มันสอดคล้องซึ่งกันและกันนะคะในเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ย เมื่อใดก็ตามที่มีกรณีของเหยื่อที่ถูกจับภัยการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่จะเข้าไปจัดการก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกันหรือเรื่องของการให้ความรู
้
แล้วก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบครบวงจรได้อ่ะค่ะก็เรียกว่าคือตัวทางทีมวิจัยเองก็มีข้อเสนอแนะว่าประเทศสมาชิกของเราเองเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในระดับที่เป็นการทำงานระดับเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ในจุดของความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีจุดของความเชื่อมโยง
ระด
ับ
ในเชิงพื้นที่หมายความว่ายังไงคะดร.
อันนี้ต้องยอมรับว่าพอเราเข้าไปพูดคุยกับคนที่ทำงานในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของประเด็นการค้ามนุษย์เนี่ยเราพบว่าเอาง่ายๆเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของการแก้ปัญหาเรื่องค้ามนุษย์โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนได้รับงบประมาณเท่าเทียมกันกับพื้นที่อื่นๆของประเทศอันนี้เราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะในเมื่อ พื้นที่ของคุณเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีการแรงงานข้ามแดนข้ามไปข้ามมาทั้งในจุดที่เป็นช่องผ่านแดนถาวรและช่องผ่านแดนธรรมชาติแต่ว่าคุณได้รับงบประมาณหรือว่าการสนับสนุนจากภาครัฐในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เท่ากับพื้นที่อื่นๆซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องนี้น้อยกว่าเราก็นำไปสู่คำถามที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องกลับไปเสนอไหมว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องโยนกลับไปให้ทางพื้นที่เนี่ยมีการแก้ปัญหาร่วมกันให้มันมากขึ้นงบประมาณที่จะเข้าไปสำหรับพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยจำนวนมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้สุ่มเสี่ยงหรือมีการอนุญาตให้มีความเชื่อมโยงหรือความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐเอ่ยหรือภาคประชาสังคมเอ่ยเนี่ยให้มันมากกว่านี้เพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่มีการเรียกว่ามีการเซนซิทีฟในการข้ามไปข้ามมาแล้วก็เป็นจุดล่อแหลมคือเป็นจุดแรกที่เราจะพบว่าแรงงานจะถูกส่งมาแบบผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายเนี่ยตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการที่เราจะจับตามองหรือว่ามอนิเตอร์ผลที่มันจะเกิดขึ้นได้อะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าหนึ่งในผลของการศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะนำไปสู่เรื่องของการจัดการเชิงพื้นที่ให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเซนซิทีฟมากกว่าพื้นที่อื่นๆทั่วๆไป
ค่ะแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดเขาเรียกแรงกับแรงสั่นสะเทือนไปที่ตัวนโยบายในระดับรัฐบาลนะ
ถูกต้องค่ะก็เรียกว่าการทำงานเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ทีมวิจัยพบว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบยั่งยืนหรือแบบที่ครบวงจรเนี่ยมันต้องมาจากแบบทั้งที่เป็นบนลงล่างก็คือตั้งแต่ระดับนโยบายที่มาถึงภาคพื้นในการทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยความเข้มแข็งของชุมชนจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันมันถึงทำให้การทำงานเรื่องนี้มันสามารถแก้ปัญหาประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือมีความละเอียดอ่อนเนี่ยได้อย่างครบวงจรมากขึ้นนะคะ
แล้วทำอย่างไรถึงร่างขึ้นบนถึงมันจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นนะคะดร.มองว่ากลไกอะไรที่มันจะช่วยได้ตรงนี้บ้าง
จริงๆต้องยอมรับว่าการทำงานภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาครัฐเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่นะคะพอเราเข้าไปคุยกับคนในพื้นที่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เราพบว่ารัฐเองเนี่ยเขาจะมีจุดแข็งของเขาในเรื่องของการจัด อย่างเช่นเรื่องงบประมาณที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าจะเข้ามาในการแก้ปัญหาหรือว่าการอยู่เขาเรียกอะไรอะคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบาทของ NGO เนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนหรือเรื่องของการทำงานของคนที่ประจำตำแหน่งนั้นเพราะว่าด้วยความที่พองบมันไม่นิ่งเนี่ยคนเองก็จะมีการย้ายถ่ายเทในการทำงานจาก NGO นึงไปอีกพื้นที่นึงซึ่งเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2หน่วยงานเนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็เสริมกันและกันได้ในเมื่อรัฐเองเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะ เรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนแล้วก็คนที่ทำงานอย่างแข็งขันตลอดเวลาเนี่ยถ้าเขามาเชื่อมกับระดับภาคประชาสังคมซึ่งขาดตรงนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเนี่ยจุดแข็งเขาก็คือเรื่องของการที่จะติดตามกรณีอย่างใกล้ชิดหรือการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากกว่าภาครัฐที่จะเข้าไปถึงเนี่ยถ้าทั้งสองส่วนได้มีการแบบว่าร่วมมือกันโดยเฉพาะ เห็นว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะนำไปสู่เรื่องของการเติมเต็มแล้วก็ไม่ทับซ้อนกันในเรื่องของการทำในการแก้ปัญหาเรื่องการทำงานประเด็นนี้ค่ะ
แล้วกลไกสถาบันการศึกษานี่สามารถที่จะมีส่วนในการทำให้ประเด็นนี้มันเข้มแข็งไหมคะ
แน่นอนค่ะดร.เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าการปราบปรามการป้องกันแล้วก็การให้ความรู้มันต้องทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของอาเซียนเองหรือเยาวชนในพื้นที่เนี่ยถ้าเขาได้มีการเกิดการตระหนักรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการแก้ปัญหาได้อย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้นเราพบว่าประเด็นเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยที่เราไปลงพื้นที่ทำงานกับโรงเรียนในจังหวัดน่านแล้วก็ราชบุรีนะคะก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยพอเราเข้าไปสู่กระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าอกเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็มองว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ส่งผลเรื่องนี้ในระดับระยะยาวมากขึ้นค่ะ
ค่ะก็เหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะดิฉันสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าเรื่องนี้มันต้องได้ทั้งฝ่ายนโยบายเป็นคนที่ขับเคลื่อนเพราะเกิดผู้นำตระหนักถึงปัญหาตระหนักถึงตอนนี้เรามองเห็นแล้วว่าผู้นำในยุคนี้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันต้องทำให้กลไกส่วนราชการแล้วก็ดึงความร่วมมือจาก NGO นะคะเดียวกันก็ใช้กลไกในท้องถิ่นอย่างสถาบันการศึกษาซึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความรู้นะคะมันปัญหาต่างๆพวกนี้มันถึงจะได้ส่งไปถึงในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้นดีขึ้นเพราะบางทีเนี่ยอย่างบางเรื่องเนี่ยยกตัวอย่างเลยประชามติ มันมีผลสำรวจเหมือนกันว่าบางคนเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าประชามติอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่คือเรื่องภายในประเทศเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องระดับที่มันเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเนี่ยแล้วมันเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนอย่างเรื่องค้ามนุษย์หรือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเวลามันขับเคลื่อนมันก็ต้องอาศัยการให้ความรู้อยู
่ใช่นะ
มันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ภายในคืนเดียวนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเราพูดกันถึงเรื่องเวเนซุเอลาเราเห็นปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนแล้วก็มันก็นำไปสู่การพูดถึงว่าอันนี้มันเป็นภัยรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลยเกิดไอ้ประเด็นคำว่าภัยรูปแบบใหม่ขึ้นมาดิฉันก็เลยติดจากครั้งนั้นก็เลยถือโอกาสใช้โอกาสนี้มาอธิบายขยายผลให้ฟังว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรนะคะก็ได้ดร.พนินทร์มาช่วยให้ความรู้อีกสิ่งหนึ่งก็ที่อยากบอกก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับมนุษย์หรือว่าพวกเราเนี่ยโดยตรงแต่ว่ามันจะได้รับความสนใจจากคนทั่วไปหรือจากรัฐบาลหรือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็ต่อเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรฮิงญาซึ่งมันนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็การลดระดับเราประเทศเราอยู่ในประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งขวนขวายกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาในระดับชาติที่เร่งด่วนเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยได้เห็นผลความคืบหน้าแต่ว่าปัญหาไม่ได้หมดไปมันยังมีการรายงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่ามันจะมีการค้ามนุษย์ในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักประเด็นที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มองสั้นไม่ได้เพราะว่าผลมันเกิดในระยะยาวอย่างเรื่องของปัญหาสภาพอากาศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แก้ได้ภายในวันสองวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่แก้นะวันนี้ผลมันจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอย่างเช่นถ้าเราไม่สามารถลดอุณหภูมิโลกลงได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ภัยพิบัติที่รุนแรงกว่าวันนี้เมื่อเร็วๆนี้มีการพูดกันถึงซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่เข้าสู่ประเทศจีนเข้าสู่ไต้หวันนะคะและอีกหลายๆประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเกิดถามว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเกิดขึ้นทุกปีไหมใช่แต่ว่าเราต้องตระหนักว่าความรุนแรงมันเริ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นผลมาจากภัยพิบัติเหมือนกันในอินเดียเกิดปัญหาว่าฝนฟ้ากระหน่ำคนตายไปซึ่งมันแบบน้อยครั้งมากซึ่งมันจะเกิดในลักษณะแบบนั้นนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มมาตระหนักกันว่าไอ้ภัยความมั่นคงเนี่ยรูปแบบใหม่มันมีหลายมิติแล้วแต่ละมิติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจนะคะด็อกเตอร์มีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมคะ
ก็ไม่มีค่ะก็คิดว่าถ้าเดี๋ยวถ้างานวิจัยเรียบร้อยแล้วยังไงก็จะนำเสนอยังเป็นทางการอีกทีค่ะ
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงรูปแบบใหม่แบบเต็มอิ่มทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์พนินทร์สุมนาเศรษฐกุลนะคะนักวิชาการเจ้าประจำของเรานะคะ
ขอบคุณค่ะ
ครั้งหน้าหวังว่าเราจะคงจะมีโอกาสได้นำเสนอในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจดิฉันสนใจเรื่องหมู่บ้านโลกค่ะ
ค
่
ะ
ฝากเป็นการบ้านกับดร.แล้วกันนะคะ
ได้ค่ะ
วันนี้ดิฉันและก็ดร.พนินทร์นะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังก็ไปที่ www นะคะ thaipbsonline.net ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS